Central to the gospel of Jesus Christ is the Father's plan of salvation.
Jēzus Krista evaņģēlija centrālais elements ir Tēva glābšanas iecere, viņa bērnu mūžīgai pilnveidei. Šī iecere, kas izskaidrot mūsdienu atklāsmēs, palīdz mums saprast lielu daļu no tā, ar ko nāk sastapties šajā laicīgajā dzīvē. Savā vēstījumā es pievēršanos tam, cik būtiska loma šajā iecerē ir pretstatam. Laicīgās dzīves mērķis ir nodrošināt Dieva bērniem pieredzi, kas nepieciešama, lai pilnveidotos un beigu beigās īstenot savu dievišķo sūtību, kļūstot par mūžīgās dzīves manteniekiem. Kā mums šorīt tik iespaidīgi mācīja prezidents Monsons, mēs pilnveidojamies, veicot izvēles, un tādējādi tiekot pārbaudīti, lai redzētu, vai mēs ievērosim Dievu pavēles. Lai mēs varētu tikt pārbaudīti, mums ir jābūt rīcības brīvībai, iespēja izvēlēties starp alternatīvām, lai nodrošinātu alternatīvas un iespēju īstenot mūsu rīcības brīvību, mums ir jātiek dotiem pretstatiem. Arī pārējie ieceres daļa ir būtiska. Kad mēs veicam nepareizas izvēles, kas nenovēršami notiek, mūsu grēki mūsu aptraipa, un mums ir jātiek attīrītiem, lai mēs varētu turpināt virzīties pretī mūsu mūžīgās sūtības īstenošanai. Tēva iecere nodrošina ceļu, kā to paveikt, ceļu, kā apmierināt taisnības mūžīgās prasības. Glābējs samaksā cenu, lai izpirktu mūs no mūsu grēkiem. Šis glābējs ir tas kungs Jēzus Kristus, Dieva, mūžīgā tēva, vienpodzimušais dēls, ar kura izpirkšanas upuri, jeb ar kuru ciešanām, tiek samaksāts par mūsu grēkiem, ja vien mēs tos nožēlojam. Viens no labākajiem Dieva plānotās pretstatu lomas piemērom ir atrodams Mormonu grāmatā, kur Lehijs māca savu dēlu Jēkabu, jo ir vajadzīgs, lai būtu pretstats visās lietās. Ja ne tā, tad nevarētu notikt ne taisnīgums, ne ļaundarība, ne svētums, ne bēdas, ne labais, ne sliktais. Tāpēc, Lehijs turpina, Dievs tas kungs ļāva cilvēkam rīkoties patstāvīgi. Tad nu cilvēks nevar rīkoties patstāvīgi, nebūdams viena vai otra kārdināts. Līdzīgi tas kungs paziņo arī mūsdienu atklāsmē un ir nepieciešams, lai velns varētu kārdināt cilvēku bērnus, vai arī viņi nevarēs rīkoties paši. Pretstats bija nepieciešams jau Ēdens dārzā. Lehijs mācīja, ka ja Ādams un Ieva neizdarītu izvēli, uzsākot laicīgo dzīvi, viņiem būtu jāpaliek nevainībā, nedarot neko labu, jo viņi nepazītu grēku. Rīcības brīvībai un pretstatam ir bijusi centrālā loma tēva iecerē jau kopš pirmsākumiem, un tieši tādēļ Sātans pret to sacēlās. Tas kungs atklāja Mozumu, ka debesu padomē Sātans centās iznīcināt cilvēka rīcības brīvību. Šī iznīcība izrietēja no Sātana piedāvātajiem noteikumiem. Viņš atnāca pie tēva, teikdams, lūk, šeit esmu, sūti mani, es būšu tavs dēls, un es atpestīšu visu cilvēci, ka neviena dvēsele netiks pazaudēta, un es to noteikti izdarīšu, tādēļ dod man savu godu. Tādējādi Sātans piedāvāja īstenot tēva iecera veidā, kas liektu īstenoties tēva mērķiem un nodotu viņa godu Sātanam. Sātana piedāvājums nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību. Viņš atpestītu visu cilvēci, ka neviena dvēsele netiktu pazaudēta. Nevienam nebūtu nekādas rīcības vai izvēles brīvības. Un tādējādi arī nekādas vajadzības pēc pretstata. Nebūtu ne pārbaudījumu, ne neveiksmi, ne panākumu. Nebūtu nekādas izaugsmas, kas palīdzētu īstenoties tēva vēlamajiem mērķim attiecībā uz viņa bērniem. Svētie raksti vēst, ka Sātana pretestība noveda pie tā, ka debesīs izcēlās karš, kurā visi, atskaitot trešdaļu Dieva bērnu, izvēlējās tēva ieceri, noraidot Sātana pretošanās centienus un izpelnoties tiesības pieredzēt laicīgo dzīvi. Sātana mērķis bija iegūt tēva godu un spēku. Tādēļ, teica tēvs, tāpēc, ka Sātans sacēlās pret mani, es liku, lai viņš tiktu nogāsts. Līdz ar visiem tiem gariem, kuri bija pielietojuši savu rīcības brīvību, lai sakot viņam, nogāsti laicīgajā dzīvē kā gari bez ķermiņa, Sātans un viņas sekotāji kārdina un cenšas pievilt un aizvest gūstā Dieva bērnus. Tādējādi sanāk, ka tas ļaunais, kurš pretojās un centās iznīcināt tēva ieceļi, patiesībā sekmē tās īstenošanos, jo tieši pretstats dod iespēju izvēlēties un iespēju veikt pareizas izvēles veicina izaugsmi, kas ir tēva ieceres mērķis. Jāņem vērā, ka kārdinājums grēkot nav vienīgais no laicīgās dzīves pretstatiem. Tēvs Lehijs mācīja, ka ja nebūtu notikus krišana, Ādam un Ievai būtu jāpaliek nevainībā, esot bez prieka, jo viņa nepazīda bēdas. Bez laicīgajā dzīvē pieredzemiem pretstatiem visām lietām būtu jātiek savienotām vienā, kur nebūtu ne prieka, ne bēdu. Tēvs Lehijs turpina, sakot, ka tieši tādēļ pēc tam, kad Dievs bija radījis visas lietas, lai īstenot savus mūžīgos nodomus attiecībā uz cilvēku, bija vajadzīgs, lai būtu pretstats, patiesi aizliegtais augls pretstatā dzīvības kokam, viens būdams salts un otrs rūgts. Viņa mācība par šo ieceres aspektu noslēdzas ar šādiem vārdiem. Bet lūk, viss ir darīts tā gudrībā, kurš zina visu. Ādams krita, lai cilvēki varētu būt, un cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku. Pretstati, kas izpaužas grūtajos apstākļos, ar ko mēs saskaramies laicīgajā dzīvē, arī ir daļa no ieceres, kas veicina mūsu izaugsmi šajā dzīvē. Mēs visi pieredzam pretstatus, ar kuru palīdzību tiekam pārbaudīt. Daži no šiem pārbaudījumiem izpaudušas kā kārdinājumu grēkot, daži izpaužas kā laicīgās grūtības, kas neizriet no mūsu personīgiem grēkiem. Daži no pārbaudījumiem ir ļoti smagi, citi ir mazsvarīgi, daži no tiem ir pastāvīgi, citi tikai epizodiski. Neviens no mums nav izņēmums. Pretstati ļauj mums augt, lai mēs kļūtu par tādiem cilvēkiem, kā to vēlas mūsu debes tēvs. Kad Joseph Smiths bija beidzis mormonu grāmatas tulkojumu, viņam bija jāatrod izdevējs. Tas nebija viegli. Sarežģītākais un apjomīgais manuskripts, kā arī iespiešanas un iesiešanas izmaksas, lai izdotu 1000 eksemplāru, bija nospiedošs. Sākumā Josephs vērsās pie E.B. Grandina izdevēja Palmīrā, kurš atteicās, tad viņš uzmeklēja vēl vienu izdevēju Palmīrā, bet arī tas viņa atraidīja. Pēc tam viņš mēroja 40 km garu ceļu uz Rochesteru, kur uzrunāja visievērojamāko izdevēju New Yorkas rietumos, tomēr arī tas viņa atraidīja. Cits Rochesters izdevējs bija ar mieru, bet apstākļi izvērtās tā, ka šī iespēja nebija pieņemama. Bija pagājuši nedēļas, un Josefs noteikti mulsināja pretestība, kas liedz izpildīt šo dievišķo rīkojumu. Tas kungs neatviegloja šo uzdevumu. Tad viņš darīja to iespējumu. Josefs piektais mēģinājums otrais vēršoties pie izdevēja Grandina Palmīrā izrādījās veiksmīgs. Pēc vairākiem gadiem Josefs izcieta sāpinošu ieslīdzījumu Liberty cietumā, kur atradās daudzas mēnešus. Kad viņš lūdza pēc palīdzības, tas kungs pateica viņam, ka tas viss dos viņam pieredzi un nāks viņam par labu. Mēs visi esam iepazinuši vēl citus laicīgo pretstatu paveidus, kas neizriet no mūsu personīgajiem grēkiem. Tā skaitā slimības, nespēju un nāvi. Prezidents Thomas S. Monsons paskaidroja, daži no jums laika pa laikam savās ciešanās piesauc Dievu, prātojot, kādēļ mūsu debes Tēvs ļauj jums iet cauri tiem pārbaudījumiem, ar kuriem jums nākas saskarties. Taču mūsu laicīgā dzīve nekad nav bijusi iecerēta kā viegla vai nemainīga patīkama pieredze. Mūsu debes Tēvs zina, ka mēs mācamies, augam un tiekam attīrīti, piedzīvojot smagus izaicinājumus, sirdi plosošas ciešanas un grūtas izvēles. Ik viens no mums pieredz tumšas dienas, kad mūžība aiziet kāds no mīļajiem, sāpīgs brīžs, kad rodas veselības problēmas, pamestības sajūta, kad mums šķiet, ka mūsu mīļie mūs atstājuši. Šīs un vēl citas grūtības kļūst par īstenu pārbaudījumu mūsu spējai pastāvēt līdz galam. Mūsu centiens veicināt sabatdienas ievērošanu var minēt kā piemēru pretstatam, kas neizraisa tik lielu stresu. Tas kungs mums ir pavēlējis godāt sabatu dienu. Dažas no mūsu izvēlēm var būt saistītas ar šī baužu pārkāpšanu, bet citas izvēles, kā pavadīt sabatu dienu, saistās ar to, vai mēs tik vien kā darīsim to, kas ir labi, vai to, kas ir labāk vai vislabāk. Lai ilustrētu pretstatu, kas izpaužas caur kārdinājumiem, Mormonu grāmatā tiek sniegts apraksts par trim metodēm, ko Velns izmantos pēdējās dienās. Pirmkārt, viņš plosīsies cilvēku bērnu sirdīs un kūdīs tos dusmoties par to, kas ir labs. Otrkārt, viņš nomierinās un iemidzinās baznīcas locekļus laicīgajā drošībā, sakot, cienu plaukst, viss ir labi. Treškārt, viņš mums teiks, ka elles nav, un es neesmu Velns, jo tāda vispār nav. Un tādējādi nav arī pareizā un nepareizā. Šī pretstata dēļ mēs esam brīdināti nebūt vieglprātīgiem cianā. Mūsdienās šķiet, ka baznīca ar savu dievišķo misiju un arī mēs mūsu personīgās dzīvēs sastopojamies ar pieaugošu pretestību. Iespējams tādēļ, ka baznīca kļūst arvien stiprāka un mēs, baznīcas locekļi, kļūstam ticīgāki un paklausīgāki, Sātans palielina savu pretestības spēku, lai mums arī turpmāk būtu pretstats visās lietās. Daļa no šīs pretestības nāk pat no baznīcas locekļu puses. Daži, kuri pielieto personīgo spriestspēju un gudrību, lai pretotos pravietiskajam virzienam, ir aizguvuši nosaukumu no vēlētām institūcijām un dēvēs sevi par lojālu opozīciju. Taču, lai gan šis jēdziens ir piemērojams attiecībā uz demokrātisku iekāru, tam nav attaisnojama Dievu valstībā, kur tiek godāt jautājumu uzdošanu, bet ne opozīcija. Minēšu vēl vienu piemēru, sakot, ka mūsu agrīnās baznīcas vēsture paver iespēju uzdot daudz jautājumu par to, ko Joseph Smith darīja vai nedarīja katrā no atsevišķiem gadījumiem, ko daži izmanto par pamatu opozīcijai. Es jums visiem saku, pielietojiet ticību un paļaujieties uz glābēju mācību. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Baznīca ļoti cenšas atklāt tai pieejamos pierakstus, taču pat pēc visa tā, ko varam publicēt, mūsu baznīcas locekļiem dažkārt vēl ar vienu jāatbild uz pamatjautājumiem, ko nevar izdarīt vienkārši studējot. Tas ir baznīcas vēstures piemērs pretstatam visās lietās. Dažas lietas var izzināt tikai ar ticību. Galu galā mums ir jāpaļaujas uz ticību liecībai, ko esam saņēmuši no svētā gara. Dievs reti, kad pārkāpj kādu savu bērnu rīcības brīvību, pievēršoties pret kādu un iejaucoties, lai atvieglotu citu dzīvi. Taču viņš atvieglo mūsu ciešanas logu un stiprina mūs, lai mēs spētu to panest, kā gadījumā ar Almas ļaudīm Helama zemē. Viņš nenovērš visas katastrofas, taču viņš atbild uz mūsu lūkšanām, kā gadījumā ar neatkārtojumu spēcīgo vētru, kas draudēja aizkavēt tempļu iesvētīšanu Fidžī, vai arī mīkstina negadījumus sekas, kā teroristi izraisītajā sprādzienā, kas paņēma tik daudz dzīvību Briseles lidostā, bet četrus mūsu misionārus tikai ievainoja. Ejot cauri visiem laicīgās dzīves pretstatiem, mēs varam atcerēties Dieva apliecinājumu, ka viņš iesvētīs mūsu bēdas mums par labumu Vēl mums tiek mācīts, lai mēs raudzītos uz mūsu laicīgās dzīves pieredzi un Dieva pavēlēm, viņa dižās glābšanas ieceras kontekstā, kas vēstīja mums par dzīves mērķi un dod pārliecību par glābēju, kura vārdā es liecinu par šīm patiesajām mācībām, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.